Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQSh va Yevropa ittifoqi ortidan Yaponiya ham O'zbekistonning ikki shirkatiga nisbatan sanksiya joriy qildi. O'zbek Kosmos Qo'shtepa kanali qirg'og'i Amudaryo suv oqimi bilan yuvib ketilmaganini iddao qildi. Bloger Lemara Mirzaahmedovaga chiqarilgan 7,5 yillik qamoq hukmi o'zgarishsiz qoldirildi. Samarqandda kaltaklangani aytilayotgan bolakay voqeasi bolalar ombudsmani tomonidan nazoratga olindi. Eronda politsiya uchastkasiga uyushtirilgan qurolli hujumda 11 nafar politsiyachi halok bo'ldi. Yevropada Hamasga aloqadorlikda gumonlangan 7 kishi hibsga olindi. Yevropa ittifoqi Ukraina va Moldova bilan muzokaralar boshlashga qaror qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston energetika vazirligi Gazprom'dan gaz sotib olish bo'yicha yana 15 yilga kelishuvga erishdi va buning uchun yangi quvurlar qurilishini ma'lum qildi. Bu kelishuv Qozog'istonni ham o'z ichiga oladi. Zotan shu yilning oktyabrdan tomonlar o'rtasida erishilgan 6 oylik kelishuv asosida rus gazi importi boshlangan va bu kelishuv tafsilotlari, xususan Rossiyadan tijoriy asosda sotib olinayotgani aytilgan gazning narxini ochiqlamayotir. Shtaxlit yopiq kelishuvlar asosida tizgini Kremlda bo'lgan Gazprom O'zbekiston va Qozog'istonni yangi kelishuv bilan 15 yilga o'ziga bog'ladi.
Markaziy Osiyoda energetik xavfsizlik bo'yicha ekspert BMTning Yevropa iqtisodiyoti bo'yicha komissiyasi maslahatlashuv kengashi a'zosi Jon Roberts bilan ayni vaziyat haqida gaplashamiz. Hello Mr. Roberts.
Janob Roberts, ko'rsatuvimizda ishtirok etayotganingiz uchun katta rahmat.
Thank you for having me.
So now Turkmenistan is
Turkmaniston mintaqada Xitoyga eng ko'p gaz eksport qilayotgan mamlakat. Bu yil boshidan beri qariyb 7,5 milliard AQSh dollari qiymatidagi gazni Xitoyga sotgan. O'zbekiston esa aksincha tabiiy gaz eksportini kamaytirmoqda. Yil boshidan beri 412 million dollarlik gaz sotilgani rasman aytildi. Bu o'tgan yildan qariyb 2 barobarga kam. Keling, dastlab Xitoy Turkmaniston gaz bitimiga to'xtalsak. Yiliga qancha turkman gazi Xitoyga sotilmoqda va narxi qancha?
In effect, China is the only really
Xitoy Turkmanistonning hozirda eng asosiy yirik savdo sherigi hisoblanadi. Turkmaniston yiliga Xitoyga 30 milliard kub metr gaz eksport qiladi. Bu juda katta hajm. Biroq bu kutilgan hajmdan hanuz kam. Ikki davlat 12 yildan ortiqroq vaqt avval Turkmaniston 2016 yilgacha Xitoyga yiliga 40 milliard metr kub gaz yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolagan edi. Amalda Xitoyga bundan ancha kam gaz ketmoqda. Aslida bu juda qiziq. Ayniqsa Xitoyning Turkmanistonda gaz ishlab chiqarishda muhim rolga ega ekanini inobatga olsak. Zotan Xitoy sezilarli darajada katta miqdorda qarz berish orqali Turkmanistonni moliyaviy tomondan ham qo'llab keladi. Xulosa shuki, Xitoy Turkmanistonni o'zi uchun bir zaxira sifatida ushlab turishni xohlaydi. Ayni paytda Markaziy va Sharqiy Sibirdan gaz yetkazib berish bo'yicha Rossiya bilan ham muzokaralarni olib boryapti. Bu bilan Xitoy Turkmaniston gazidan ko'ra arzonroq narxda gaz sotib olish imkonini qo'lga kiritishga umid qilyapti.
O'zbekiston esa oktyabr oyidan boshlab Rossiyadan gaz sotib olishni boshladi. Ismini oshkor qilmayotgan rasmiylarga ko'ra, Rossiyaning Gazprom shirkati aslida O'zbekistonga go'yoki turkman gazini sotmoqda. Sizningcha shunday bo'lishi mumkinmi?
Currently exporting Turkmen gas to Uzbekistan?
I think it's quite likely.
Ha, aftadan shunday bo'lishi mumkin. Bu yerda muammo mintaqaviy diplomatiyaning muvaffaqiyatsizligida deb o'ylayman. Mantiqan olib qaraganda, Turkmaniston to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston va Qozog'iston janubiga o'zaro mahalliy kelishuvlar asosida gaz yetkazib berishi mumkin. Ya'ni, Turkmaniston o'zining eksportga uzatilayotgan gazini mintaqa bilan bo'lishishi mumkin. Bunda Gazpromning dallolligiga hech qanday zarurat yo'q. Shuningdek, turkman gazining Gazprom tarmoqlari orqali Rossiyaga borib, keyin O'zbekistonga qaytishi ham mantiqsiz. Turkmanistondan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri bir chegaradan o'tadigan gaz savdosi eng mantiqiy yo'nalishdir.
Unda
nega bunday bo'lmayapti? Ya'ni O'zbekiston nega Gazpromdan oladigan tabiiy gazni ham Turkmanistondan to'g'ridan-to'g'ri import qilmayapti?
I suspect that this is all to do with Russian pressure on Turkmenistan.
Menimcha bularning barchasi Rossiyaning Turkmanistonga bosimi bilan bog'liq. Hozir ruslar Eron bo'ylab o'tishi mumkin bo'lgan gaz tizimini ishlab chiqish istiqboli haqida gapirishyapti. Bu tizim janubga gaz uzatish imkonini berishi va hatto Fors ko'rfazida suyultirilgan tabiiy gaz ishlab chiqarish imkoniyatlarini berishi lozim. Bundan ko'zlangan maqsad Turkmanistonni ko'proq o'ziga bog'lashdan boshqa narsa emas. Zero, Turkmaniston quruqlikdagi eng yirik gaz koniga ega. U xohlagan yo'nalishda xoh janub bo'lsin, tabiiy gazni eksport qila oladi. Turkmaniston joylashuvidan kelib chiqib, Afg'oniston, Eron, Xitoyga, qolaversa, Ozarbayjon, Turkiya hamda Yevropaga ham gaz yetkazib bera oladi. Biroq turkmanlar ko'proq Rossiyaning janubiy mintaqalar bo'yicha katta rejalarini qabul qilishga moyildek ko'rinmoqda.
Turkmaniston should accept this.
Okay. So one more question just to clarify.
Shu o'rinda aniqlashtirib olish uchun yana bir savol beray. Markaziy Osiyodagi tabiiy gaz uzatish tarmoqlari texnik jihatdangina Gazprom nazoratidami yoki bu ko'proq Kremldan bo'layotgan siyosiy nazoratmi?
It's a bit of both. First of all the technical system.
Ikkalasi ham. Birinchidan mintaqadagi barcha gaz tarmoqlari sobiq Sovet davrida qurilgan va ittifoqdan keyin Gazprom qo'liga o'tdi. Bu quvurlar janubdan shimolga, ya'ni O'zbekiston va Turkmanistondan Rossiyaga ulangan edi. Rossiya shu quvurlar orqali 1980, 1990, 2000-yil yillarda Yevropaga tabiiy gaz uzatdi. Hozirga kelib Rossiya Yevropa bozoridan chiqib ketganidan keyin o'z gazini sotish uchun bu quvurlardan teskari yo'nalishda Rossiyadan mintaqaga gaz uzatishni ko'zlamoqda. Lekin O'zbekiston kichik gaz importchisi, Turkmaniston esa yirik eksportchi hisoblanadi. Boshqacha aytganda, bu o'rinda Markaziy Osiyodan tashqariga gaz eksport qilish rejasi mantiqan to'g'ri bo'ladi va bu borada mavjud imkoniyatlar juda cheklangan. Bu o'rinda ehtimol juda katta xarajat evaziga bir shaklda Hind okeaniga gaz eksporti tizimini yaratish va shu bilan LNG zavodlarini qurish balki ish beradiganday tuyulishi mumkindir. Hozir ruslar aytayotgani kabi. Lekin men shuni alohida urg'ulamoqchimanki, shu paytga biror davlat xorijiy davlatda LNG gaz zavodini qurmagan. Zotan tabiiy gaz o'sha davlatga import qilinishi kerak. Ammo bu amalda mumkin bo'lgan ish emasdek ko'rinadi va men bu loyihaning tijoriy foyda berishiga ham juda jiddiy shubha qilaman.
So in this case what about the new deal? So far we have heard
Mana yaqinda O'zbekiston energetika vaziri Moskvaga bordi va ular Rossiya gazini Qozog'iston orqali O'zbekistonga yana 15 yil muddatga import qilishga kelishib olganini ma'lum qildi. Ushbu loyihaning kelajagi haqida qanday fikrdasiz?
What do you think about the future of this project?
Well, first of all, if you're going to import Russian gas, yes.
Rossiya gazi import haqida gapirsak, ha, bu Qozog'iston orqali o'tadi. Bu muammo emas. Bu yerda muammo O'zbekistonning ichki energiya balansida. O'zbekiston hozir sanoatlashtirishning yuqori sur'atlarida, ayni paytda energiya iste'moliga ehtiyoj yuqori va tabiiy gaz resurslari cheklangan sharoitda. Ilgari zaxiralar ko'p edi, ammo tobora kamayib bormoqda. Ya'ni gaz import qilish istagi asosli. Lekin siz uzoq qo'shningiz Rossiyadan emas, balki eng yaqin qo'shningiz Turkmanistondan gaz olishingiz mantiqan to'g'ri bo'lardi. Bu yerda asosiy savol shu. Rossiya qanday siyosiy bosim o'tkazdiki, O'zbekiston gazni bir qadam qo'shnisi Turkmanistondan emas, balki Rossiyadan olmoqda.
That comes to be imported by Uzbekistan.
There is another issue, it's the price of the gas. For example, Uzbek side is not announcing or not giving any detail about
Yana bir muammo bu gazning narxi. O'zbekiston Rossiyadan olinayotgan gaz narxi haqida hech qanday ma'lumot e'lon qilmayotir. Shuningdek, Turkmaniston o'z gazini Rossiya yoki Xitoyga qancha narxda sotayotgani haqida ham hech narsa bilmaymiz. Sizda bu borada qandaydir ma'lumot bormi?
Which is like currently flowing through Central Asia?
Problems of pricing concerning gas flows through Central Asia are really problematic.
Markaziy Osiyo orqali sotilayotgan tabiiy gaz narxi muammoli masala. Bu o'rinda Xitoyning import bojxonasidan olish mumkin bo'lgan ba'zi real raqamlar bor. Lekin bizda yo'q bo'lgan ma'lumot, ayni paytda Rossiyaning Turkmanistondan olayotgan yoki O'zbekistonning Rossiyadan olayotgan gaz uchun to'lanayotgan narxdir. Lekin diplomatik manbalardan olingan mishmish darajasidagi raqamlar bor va ular bu ikki narx o'rtasida sezilarli darajada farq borligiga ishorat qiladi. Bu farq masalasi esa juda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Keling sizga bir misol aytay. Ozarbayjon janubiy gaz koridoridagi gaz narxi va Turkiya orqali tranzit bo'yicha ikkita muhim masaladagi muzokaraga 2 yildan ortiq vaqt sarfladi. Juda qattiq muzokaralar natijasida Ozarbayjon Turkiyaga dastlab tabiiy gazni 100 dollardan sotdi. Keyin esa Turkiya bu gazni Gretsiyaga 200 dollardan sotayotgani oshkor bo'ldi va tabiiyki, Ozarbayjon bundan norozi bo'ldi. Hozir muammo hal qilingan. Narxni tinch yo'l bilan kelishib olishdi. Lekin bu orada 2-3 yil vaqt o'tdi. Xo'sh, O'zbekiston, Turkmaniston va Rossiya bilan nima bo'lyapti? Aftidan, hozir Rossiya ham gazni juda jiddiy farq bilan arzonga olib, qimmatga sotmoqda. Xuddi Qozog'iston bilan bo'lgani kabi. Rossiya Qozog'istonning Qarachag'anak konidan gazni olib, Orenburgda qayta ishlab, juda qimmat narxda yana Qozog'istonga qaytarib sotdi. Hozir ham sotyapti. Shuni inobatga olgan holda, men hozirgi vaziyatda Gazprom olib berayotgan gaz narxida kutilmagan farq bo'lishi mumkinligini tushunaman. Shu bois, men hozir O'zbekiston gazni imkon qadar arzon narxda to'g'ridan-to'g'ri Turkmanistondan import qilish orqali muammoni hal qilish kerak degan bo'lardim.
Turkmenistan and cutting out Gazprom as the minimum.
The last question. If Uzbekistan decides,
aytaylik, O'zbekiston ehtiyoji uchun zarur gazning hammasini Turkmanistondan to'g'ridan-to'g'ri sotib olishga bir shaklda qaror qilsa, Turkman gazini O'zbekistonga yetkazib berish uchun logistika tizimi yetarlimi?
Absolutely. After all, any gas that's coming from Russia.
Albatta, zotan hozir Rossiyadan mamlakatga kelayotgan gaz oxir-oqibatda katta ehtimol bilan Turkmanistondan O'zbekiston orqali o'tayotgan va shu yerda qayta sotilayotgan gaz bo'lib chiqyapti. Ya'ni, aslida Turkman gazi O'zbekiston yoki Qozog'iston orqali Rossiyaga uzatiladi. Umuman olganda, Markaziy Osiyodan Rossiyaga gaz uzatishda foydalanilayotgan eski gaz quvurlarida imkoniyatlar yetarli. Ya'ni, asosiy tizim mavjud.
But the basic system is there already.
Okay. And last question, we are running out of time.
So'nggi savol, vaqtimiz tugab boryapti. Mana hozir qish sovuq boshlandi. Barcha gaz tarmoqlari Gazprom orqali Kreml irodasiga bog'langan bugungi vaziyatda Markaziy Osiyo ehtimoliy inqirozga hozir turishi kerakmi?
I don't think so. Look at it from Gazprom point of view.
Men bunday deb o'ylamayman. Bunga gaz nuqtai nazaridan qarash kerak. Ruslar Yevropa bozoridagi juda katta o'rnini yo'qotdi. Katta miqdordagi pul kirimi to'xtadi. Shuning uchun ular Markaziy Osiyoda yangi xaridorlar orttirishga harakat qilmoqda. Zotan Putin yaqinda Qozog'istonda bo'ldi. Mintaqa bilan aloqalarini yaxshilashga urinyapti. Bu o'rinda gaz shartnomalari xavfsizligiga putur yetkazadigan har qanday tahdid ularning manfaatiga zid bo'ladi va ishonchim komil. Ular buni juda yaxshi tushunib turibdi. Shuning uchun men Gazpromning biror noo'rin harakat qilishini ehtimol yiroq degan bo'lardim. Zotan ularning sharoitida bunday ishni qilishning ularga foydasi yo'q degan bo'lardim.
Thank you so much for the
interview uchun katta rahmat, janob Roberts.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Yana norozilik. Poytaxtning 4 tumanida chiroq o'chgandan norozi aholi elektr idorasiga borib janjal qildi. Haydovchilar dodi, benzin va metan taqchilligi kun sayin kuchaymoqda.
Rossiyadan kelayotgan gaz qani?
Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, hurmatli majlisimiz ishtirokchilari.
Sukunat. Hukumat rasmiylari energetik muammolar borasida sukut saqlamoqda. Efirda Zimiston o'z xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik buhron manzarasini Ozodlik bilan birga kuzating.
Olganda svet o'chish, hali zulmatda o'tirib televizor ko'ra olmaslik bu 5 yilga oldingi tarix edi. Hozir bunaqangi tarix, xudoga shukr, hammasi bartaraf qilindi.
O'zbekiston Senati raisi Tanzila Narboyevaning bu munozarali bayonoti 2 yil muqaddam chaqinday chaqnagan va tarmoqlarni larzaga solgandi. Ammo bu chaqindan o't ham chiqmadi, tok ham chiqmadi. Oradan 2 yil o'tib, aksar o'zbekning uyi isigani ham yorishgani ham yo'q. Biroq bu Senat raisi va boshqa mulozimlarga yorug' kabinetlarda majlislarni davom ettirish yoki prezident qizi Saida Mirziyoyevaga qorong'u o'tmish va yorug' kelajak haqida xalqaro anjumanlarda nutq irod qilishiga xalaqit bergani yo'q.
Agar biz bu imkoniyatni qo'ldan boy bersak, umumiy g'oyalar atrofida birlashmasak, oddiy qilib aytganda bir kuch bir musht bo'lib harakat qilmasak, kelajak bizni kechirmaydi.
Toshkent shahrining sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev hozirgacha O'zbekistonda energetik inqiroz uchun iste'foga chiqarilgan yagona mulozim bo'lib qolmoqda.
Qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayevni ishdan oldim. Yolg'on svodka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun mana shu ishdan oldim.
Ammo uning ketishi bilan poytaxtda vaziyat o'nglanib qolgani yo'q.
Men Toshkent tumani Urizor mahallasi 2-chi Urizor ko'chadan murojaat qilyapman. Gaz tok masalasi bo'yicha aholi mana shunaqa qiynalyapmiz. Kimga murojaat qilishimiz kerak? Bizani ham ko'rib eshitadigan odamlar bormi? Mana bitta eng katta mana shu tortib beradiganimiz mana shu ahvol yonyapti. Yosh bolalar, qariyalar bor mahallalarimizda, og'ir yotganlarimiz bor.
Mana O'rizor 3-tor ko'cha, Ko'xunur mahallasidagi gazni mana oxir ahvoli, kotulni umuman yonmayapti.
Ko'rasizmi Murg'afir aka? Umuman gaz yo'q. Burab qo'yilgan gaz. Mana
Mana gaz ahvoli ko'ringlar, Shifobaxsh ko'cha bizada. Mana 25-chi uy tutzordamiz. Mana gazning ahvoli. Mana shunda nima qilib bo'lar ekan? Choy qaynatib bo'ladimi? Ovqat qilib bo'ladimi? Nima qilib bo'ladi?
12 dekabrdan 13 dekabrga o'tar kechasi Toshkentning bir qancha tumanlarida aholi elektrsiz qoldi. Uchtepa, Shayxontohur, Sergeli va Yakkasaroy tumanlari aholisi esa chiroq o'chganligi sabab elektr ta'minoti idoralariga borib norozilik bildirishdi. Bu noroziliklarni izohlagan hududiy elektr tarmoqlari shirkati mulozimlari xonadonlarga qo'yilgan elektr limit sabab chiroq o'chgani va endilikda bu cheklov olib tashlanishini iddo qildi. Biroq tarmoqlarda elektr uzilishlari davom etayotganidan shikoyatlar to'xtamayapti.
Davlat xalqqa qaramay qo'ydi. Qo'pol qilib aytgan qo'p qo'yibdi. Lekin ular sezmayaptida chunki u bizani vaziyatni his qilmayapti. Ularni uyida gazi bor, sveti bor. Gazdan svet ham yo'q bo'lsa, moshni dvijoklarni qo'yib olishgan. Ularda karochi issiqlikdan muammo yo'q uyida.
O'tgan yilgi energetik kollapsdan so'ng O'zbekiston energiya tizimi jiddiy islohotlarga muhtoj ekani tan olindi. Sohaga jiddiy investitsiyalar kiritilgani aytildi. Vaziyatni o'nglash va'da qilindi. Biroq birinchi qordan keyinoq vaziyat hanuz o'nglanmagani oshkor bo'ldi.
Gazlarimiz yo'q, svetlarni o'chirayotishibdi. Xullas mana raygazdan kelishdi, to'polon bo'yapti, prezidentga boramiz deyilyapti. Bilmadik nima bo'ladi, kechasi bilan muzlab qotib chiqdik hammamiz, dabdalamiz chiqib. Yosh bolalar bor, qariyalar bor. Qiberamiz, qiberamiz deyilyapti. Ko'ramiz qani. Bo'lmasam to'g'ri prezident o'zlariga chiqib boraveramiz.
Qishning hali atigi 2 haftasi o'tdi. Shu qisqa vaqtda poytaxt Toshkent to'xil yirik shaharlar va qishloqlarda energetik muammolarga duch kelmagan aholi kam qoldi. Biroq chiroq o'chishi o'tmishda qolganini iddao qilgan Senat raisi Tanzila Norboyeva ham yoki parlament deputatlari ham vaziyat bo'yicha biror jiddiy bayonot berganicha yo'q. Prezident Mirziyoyev selektor o'tkazib, mas'ullarga qishni betalofot o'tkazish bo'yicha topshiriq bergan kuni elektr tokidan o'lgan o'quvchi voqeasi yana matbuot nazariga tushdi. 2 hafta avval Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanida 8-sinf o'quvchisi tok urishi oqibatida vafot etgan. Kecha ushbu hodisada ayblanib, maktab direktorining o'rinbosari qamoqqa olingani ma'lum bo'ldi. Hukumat o'tgan yilgi energetik kollapsdan xulosa qilgani va bu yil qishga jiddiy tayyorgarlik ko'rganini juda ko'p bora ta'kidlagan.
Aholimizda, xalq xo'jaligimizda bedavlat elektr energiya bilan ta'minlash, issiqlik elektr energiyasi bilan ta'minlash, kuz-qishga tayyorlanish jarayonida olib borilgan ishlar endi mana shu natija berishi, bu natijadorlik aholimiz xonadonlarida, xalq xo'jaligimizda sezilishi to'g'risida ko'rsatib o'tildi.
Ayni paytda mulozimlar vaziyatni hasboshlash uchun turli PR kampaniyalari o'tkazayotgani kuzatilmoqda. Jumladan Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning ichimlik suvi ta'minotidagi nosozliklarni bartaraf etayotgan ishchi xodimlarga 4 million so'mdan naqd pul tarqatgani tanqidga sabab bo'lib, tarmoqlarda Andijon hokimidan navbatdagi besunoqa PR deya kulgi qilindi.
Hokim xizmat avtomashinasining bagajdagi pullar qayerdan olingan? Byudjet tashkilotlari har bir so'mni hisobini berishga majburligidan kelib chiqsak, hech qayerda hujjatlashtirilmagan bu mukofot pullari kimning cho'ntagidan ketyapti? Hokimmi bu yoki mafiyami?
Xuddi o'tgan yildagi kabi bu yil ham rasmiylar energetik kollapsga ob-havoni ayblash bilan vaziyatdan qutulib qolishga harakat qilishmoqda. Jumladan O'zTemir yo'lovchi shirkati poyezdlar kechikishida anomal sovuqni aybladi.
Yurtimizda kuzatilayotgan sovuq anomal ob-havo tufayli texnik tekshiruvlar cho'zilishi kuzatilmoqda. Natijada yo'lovchi poyezdlar o'z vaqtidan kechikib harakatlanmoqda. Yo'lovchilardan holatni to'g'ri tushunishlarini so'rab qolamiz.
Mamlakatdagi gaz zapravkalarining yopilishida ham xuddi shunday sabab keltirildi.
Bu faqatgina ekstremal anomal sovuq bo'lgan taqdirda.
O'zgidromet xabariga ko'ra, aynan zapravkalar yopilgan kuni Toshkentda kunduzi atigi 5-7 daraja sovuq bo'ldi xolos. Temir yo'lchi xabari chiqqan kuni esa Toshkentda kunduzi 3 darajagacha issiq bo'ldi.
Qachongacha xalq qiynalib yashashi kerak? To'g'ri, hukumat issiqlik energiyasini yaxshilash borasida qilayotgan ishlarini televideniyalarda jar solib maqtanmoqda. Ammo xalq bu o'zgarishlarni ko'rgani yo'q, hamon sovuqda aziyat chekmoqda. Hukumatning muammoni yechish bo'yicha chiqargan ayrim qarorlari odamni kulgisini qistatadi. Aqlga to'g'ri kelmaydi. Mantiqsizlik.
Ayni paytda haydovchilar gaz va benzin taqchilligidan ham aziyat chekishmoqda. 13 dekabrdan O'zbekistondagi gaz zapravkalarining yarmidan ko'pi yopib qo'yildi. Hudud gaz ta'minot shirkatiga ko'ra, Toshkent shahri va Samarqand, Andijon, Namangan, Farg'ona hamda Toshkent viloyatlaridagi gaz to'ldirish shoxobchalarining 632-tasi vaqtincha yopilgan.
Navbat endi o'shinga boramiz, og'ri savoratgacha boramiz. Bir kilometr ziyod.
O'zbekistonda jami 1179 metan zapravkasi bo'lib, endilikda ulardan faqat 547-tasi ishlamoqda. Ular ham cheklangan ko'rinishda, ya'ni kuniga faqat 6 soatgina ishlaydi. Ochiq zapravkalar oldidagi navbatlarning esa oxiri ko'rinmaydi.
Zanjirni o'ttiraveramiz ochratga. Hozir 3 gacha deyishdi. Endi hozir 12 gacha qilib qo'yishdi ochratlarni. Ertalab soat mana 5 ga kelganlar ham bor-da, masalan, ertalab 5 ga kelib, mana shu yerda mashinani ochratga qo'yib ketayotganlar ham bor. Nima deyish kerak, bu qachon bu songa kiradi, boshqaga kiradi? Men hech bir bilmadim. Mana shu ko'pchilik taksilarda asosan shoferlar, kimdir arendaga haydaydi, kimdir vikipga olgan, kimdir hammasi kredit. Shu jumladan o'zimga ham xuddi shunaqa vaziyat.
Ishga borishimiz kerak, ishga vaqtida bora olmaymiz. Mana o'sha yerda kutib o'tiribmiz. Darslarimiz, ishlarimiz qolib ketyapti. Endi ilojimiz yo'q, nima qilamiz? Agar imkoni bo'lsa, hech bo'lmaganda agar gaz haqiqatan ham aholiga mana shunaqa muammo keltirib chiqaradigan bo'lsa, o'sha benzinni narxini picha arzonlashtirib, benzinga vaqtinchalik benzinga yurib turganimiz ma'qulroqmidi? Benzin endi 80 benzinni yaxshi emas deydi. Yaxshiroq benzinni biz oylikka ishlaydigan odam bo'lsak, har doim olib kichimiz yetmaydi benzinga.
Hamma ham sabr tilaymiz endi. Ko'pga kelgan to'yda ilojimiz yo'qda boshqa. O'zga choramiz yo'q. Zapravka qilishimiz kerak, ro'zg'orga bir nima anon qilib ishlashimiz kerak, yo topishimiz kerak. Ha, yo endi hukumatga qanday biron nisa e'tirozli qilishgan jurat eta olmaymiz, to'g'risini aytsam.
Rasmiylarning benzin ishlab chiqarishi oshirilgani va'dalariga qaramay, mamlakat zapravkalarida benzin taqchilligi to'xtaganicha yo'q.
Mana uyushimdagi zapravka, benzin zapravka adashib kelyapmanglar. Bo'l 80 bor deb bo'lgan, lekin 80 yo'q, 92 sotishyapti 11 ming so'mdan. Adashib kelyapmanglar bu yerga. Mana hammasi norozi bo'lib turibdi.
Ayni paytda benzinning qo'lga chiqib ketgani ham iddao qilinmoqda.
Andijon shahar milliy tiklanish ko'chasidagi holat. Zapravkada benzin yo'q, lekin bularda bor. Kim shu holatni nazorat qiladi?
Hukumat rus gazini olish orqali joriy yilda muammolar bo'lmasligini va'da qilgan edi. Oktyabr oyida Vladimir Putinning 71 yilligi arafasida rus gazini Qozog'iston orqali O'zbekistonga yetkazib berishga rasmiy start berilgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Muammo tilshunos opada emas. Tarmoqlar ruscha so'kinish va o'zbek amaldoridan qo'rquv haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ko'cha lahjasida ko'p va xo'p qo'llaniladigan idina 2.y birikmasini so'kinish emas, shunchaki tanbih ma'nosida qabul qilsa bo'ladimi? Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda shu savol qizg'in muhokama qilinmoqda. Tarmoqlarda tarqalgan xabarga ko'ra, Buxoro viloyati hokimi o'rinbosari telefon orqali muloqotda qo'l ostidagi xodimlardan birini idina 2.y deya so'kadi. O'zini haqoratlangan deb bilgan xodim rahbari ustidan sudga ariza beradi. Sudya esa ushbu jumla yuzasidan lingvistik ekspertiza tayinlaydi. Ma'lum bo'lishicha, bu borada davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi Buxoro viloyati hududiy bo'linmasi rahbari Bibish Jo'rayevadan xulosa so'ralgan. Tilshunos olimaning iddaosiga ko'ra, idina 2.y leksik birligi faqat jamoat joyida qo'llansagina shaxsning sha'nini kamsituvchi, obro'sizlantiruvchi so'z hisoblanadi. Telefon so'zlashuvida esa haqorat mazmunini anglatmaydi. Idina 2.y so'zi telefon orqali muloqotda men seni tinglashni xohlamayman, menga sening gaplaringning qizig'i yo'q degan ma'noni qo'pol tarzda bayon qilishga xizmat qilyapti xolos. Ushbu holatda idina 2.y so'zi shaxsning sha'ni, qadr-qimmatini kamsituvchi, uni obro'sizlantiruvchi haqorat so'z hisoblanmaydi, deyiladi Jo'rayevaning tarmoqlarda tarqalgan xulosasida. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti ushbu bahsli nuqtai nazarga achchiq istehzo, zaharxanda piching va yengil yumor ruhidagi postlar bilan munosabat bildirdi. Bibish Jo'rayeva idina kuy so'zini qonuniylashtirgan birinchi o'zbek professori, filologiya fanlari doktori deb yozdi Telegraf.uz kanali. Biz paslal na tri bukvi derdik. Endi to'g'ri ayta bersak bo'lar ekanda deb holatga munosabat bildirdi Qozog'istonlik iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev. Bu kishi qarg'ish ma'nosidagi so'zlarni duoga aylantirib berarmikanlar deya kinoya qiladi Bahromjon Tojiboyev. Professor, filologiya professori, yer sharini qanday to'xtatsa bo'ladi? Aytvoringlar tushib qolay deya e'tirozini bayon etdi Nurulla Nuriddinov. Demak, idina kuy birikmasini televideniya, ilmiy va ommaviy munozaralarga, prezident va parlament deputatlari nutqlariga kiritish vaqti keldi deya luqma tashladi Buyuk Britaniyada ishlayashab kelayotgan o'zbekistonlik ekspert Alisher Ilhomov. Ayrim foydalanuvchilar tilshunos olima hokim muavini bosimi sababli vijdon amriga qarshi ish tutgani haqidagi taxminni ilgari surdi. Qo'rquvning kuchini qarang deya qisqa izoh qoldirdi Shukrullo Akramov. Alisher Muhsinov ismli foydalanuvchi esa Buxorodagi mojaro munosabati bilan marhum shoir Erkin Vohidovning quyidagi satrlarini yodga oldi. Qo'rquvning ko'zi katta, yuragi kichik bo'lur. Qo'rquv zo'r kelgan yurtda arslonlar kuchuk bo'lur. Professor bir kattakonni himoya qilaman deb yosh bola ham qilmaydigan ishni qilib qo'ydi va 36 million odamga kulgi bo'ldi deb hisoblaydi yozuvchi Karimberdi To'ramurod. Opa bir umr maqol yig'ib topgan obro'sini bitta maqolga o'zi amal qilmay bir kunda yelga sovurdi. Betkay ketar, bel qolar, beklar ketar, el qolar. Opa elni emas, bekni tanlab xato qildi. Bekni himoya qilaman deb elning nafratiga sazovor bo'ldi. Beklar, to'ralar, hokimlar kelib ketaveradi. Ular aslo tobutimizni ko'tarmaydilar. Tobutimizni ko'tarsa, shu el ko'taradi, deydi adib. Alimqul Yo'ldoshov fikricha esa muammo tilshunos opada emas, balki mustaqil qaror qabul qilishga yuragi dov bermagan sudyada, vakolatini suiiste'mol qilgan so'kong'ich amaldorda. Bir guruh faollar yanglish xulosa bergan himoyasiz olimani urkaltak qilavermay, ko'proq so'kong'ich mansabdorlar muammosiga e'tibor qaratish kerakligini ta'kidlagan. Ayni paytda Xabar.uz nashriga bergan izohida davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi Buxoro viloyati hududiy bo'linmasi rahbari Bibish Jo'rayeva o'zining mutaxassis sifatidagi xulosasini himoya qilgan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali noo'rin qarashlar bilan bahs-munozaraga borib, tilshunoslarga nisbatan noto'g'ri hukm chiqarish yaxshi emas. Avvalo, internet tarmoqlari orqali shu so'zning qanday ma'nolar anglatishini bilib olishsa to'g'riroq bo'lardi. Shundan so'ng bildirilgan fikrga e'tirozingiz bo'lsa, marhamat deb aytgan Bibish Jo'rayeva. Xabar o'zining yozishicha, olimaning Buxorodagi tuman ichki ishlar bo'limining joriy yil 4-fevraldagi 25-3/343 sonli xatiga javoban bergan xulosasi mahalliy blogerlardan birining boshqa bir bloger tomonidan haqoratlanganini da'vo qilib, viloyat boshqarmasiga bergan yozma arizasini ko'rib chiqish jarayonida olingan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
AQSh va Yevropa ittifoqi ortidan Yaponiya ham O'zbekistonning ikki shirkatiga nisbatan sanksiya joriy qildi. O'zbek Kosmos Qo'shtepa kanali qirg'og'i Amudaryo suv oqimi bilan yuvib ketilmaganini iddao qildi. Bloger Lemara Mirzaahmedovaga chiqarilgan 7,5 yillik qamoq hukmi o'zgarishsiz qoldirildi. Samarqandda kaltaklangani aytilayotgan bolakay voqeasi bolalar ombudsmani tomonidan nazoratga olindi. Eronda politsiya uchastkasiga uyushtirilgan qurolli hujumda 11 nafar politsiyachi halok bo'ldi. Yevropada Hamasga aloqadorlikda gumonlangan 7 kishi hibsga olindi. Yevropa ittifoqi Ukraina va Moldova bilan muzokaralar boshlashga qaror qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Enter Engineering shirkatining qo'shundagi yuzlab ishchisi 4 oydan beri maoshlari berilmaganidan norozi bo'lib, rahbariyatidan oyliklarini talab qilmoqda. Enter Engineering ofisi oldida 12-dekabr kuni yig'ilgan olomon ishidan oylik berilmasa ish tashlaymiz degan ovozlar ham eshitiladi.
Oylik olgancha ishlamaymiz. Bo'tsinglar, endi aldanmaymiz. Shu payt kecha jonga tegdi, aldab-aldab oylik beramiz deb. O'tiramiz ana shu ofisning oldiga yig'ilib. Oylig'ancha.
Enter Engineering shirkati ishchilariga ko'ra, maoshlarning o'z vaqtida berilmasligi bilan bog'liq adolatsizlik faqat o'zbekistonlik oddiy ishchilarga nisbatan bo'lyapti.
Turklar odam, hindlar odam, ular oymoq oylik oladi, biz odam emasmi? 4 oydan o'z oylik yo'q. Turklarni qaranglar, yeb ishini qaranglar. Har kun sigaret qo'yib, Pepsi ko'rib, o'zbeklar qani? O'zbeklar pul yo'q, kuchuklar ishlayotgan o'zbeklar. Oylik yo'q, hech narsa yo'q. O'zimiz davlatga musofir bo'lib, ular kayf qilib yashayapti. Biz o'zimiz o'zbek bo'lib turib, o'zimiz davlatimizga, o'zimiz joyimizga odamga o'xshab yashay olmaymiz. Oyligimizni ololmaymiz. Musofir kelib, oyligini ham olib, kayf qilib yashab yuribdi. Oylik beramiz 1-2 kunda deb. Oilamiz, bola-chaqamiz, boshqasi kutib turmaydi-ku 1-2 kun. Ishlanglar deydi. Bola-chaqa nima qilsa, ro'zg'or nima qilsa. Bular o'ylamayapti. Yana aldash boshlandi. Yana 2-3 kun beramiz, harakat qilamiz deydilar. O pul bo'lsa bersin, tamom. Nima buncha cho'zib yuribdi?
Ba'zi xodimlar korxonada mehnat qonunchiligi muntazam buzib kelinishini aytishadi.
8-dekabr Konstitutsiya kuni bayram bo'lishiga qaramay, rahbariyatning buyrug'i bilan ishga chiqdik. Shu kuni ishlaganimiz uchun bizga 2 kun uchun oylik yozish kerak, lekin unday bo'lmadi. Har kuni 8 soat ish kuni, lekin 10 soat, ba'zida kuniga 12 soat ishlaymiz. Buning uchun ortiqcha oylik yozilmaydi.
Faoliyatini 2012 yilda boshlagan va o'zini nafaqat O'zbekistondagi, balki mintaqadagi yetakchi sanoat qurilish shirkati sifatida taqdim etib kelayotgan Enter Engineering shirkatida oyliklar kechishi birinchi marta bo'layotgani yo'q. 3 yil avval oylik va ovqatning vaqtida berilmaganidan g'azabga to'lgan ishchilar g'alayon ko'targan edi. Enter Engineering ofislarga hujum uyushtirgan ishchilarni bostirish uchun Milliy gvardiya va ichki ishlarning maxsus kuchlari tashlangan o'shanda. ozodlik ishchilar oyligi kechikayotgani va mehnat huquqlari buzilayotgani haqidagi da'volar yuzasidan izoh olish uchun Enter Engineering shirkatiga kun davomida bog'lanishga urindi, lekin shirkat saytida keltirilgan telefon raqamlarga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Enter Engineering kompaniyasi minglab ishchilarga o'z vaqtida maosh bermayotgani muammosiga bu safar O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi e'tibor qaratgan. Vazirlik axborot xizmati rahbari Faxriddin Hayitov Ozodlik muxbiriga holatni vazirlikning mehnat inspeksiyasi guruhi o'rganayotganini aytdi.
Mehnat inspeksiya bu masala bilan shug'ullanyapti. Bu o'rganish uchun ular Enter Engineering bilasiz, xususiy bo'lgani uchun birinchi bizni ombudsmandan ruxsat olinadi. Shu uchun vaqt ketadi.
O'zbekistondagi sanoat qurilishidagi yetakchi kompaniya sifatida taqdim etib kelinayotgan Enter Engineering shirkati rasmiy saytidagi ma'lumotiga ko'ra 20 mingga yaqin ishchi va mutaxassisiga ega. 2012-yili ta'sis etilgan Enter Engineering gaz konlarida infrastruktura va fuqarolik inshootlari qurish bo'yicha O'zbekistondagi yetakchi kompaniyaga aylangan aytiladi. 2017-yili bu kompaniya Toshkentdagi Humo sport arenasidan tortib Hisor konlar guruhidagi yirik obyektlarni qurib topshirgan. Kompaniya rasmiy saytida uning aksiyadorlari haqida biror ma'lumot yo'q. Ochiq manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, kompaniya prezidenti va aksiyalarning kontrol paketi egasi Baxtiyor Fozilovdir. 2003-yili AQShda Markaziy Osiyodagi neft va gaz shirkatlariga ehtiyot qismlari yetkazib berish bilan shug'ullanadigan Denmont Commercial LLC shirkatiga asos solgan Fozilov 2004-yildan beri Ariel guruhi boshqaruvi raisidir. Bu haqdagi Ozodlik surishtiruvi bilan Ozodlik sayti va YouTube'dagi kanalda tanisha olasiz. O'zbekiston xususiy sektor korxonalarida oylik maoshlarni vaqtida yoki to'liq bermaslik surunkali muammoga aylangan. Ishchilar maoshlar kamligi yoki o'z vaqtida berilmagani uchun noroziliklar bundan oldin ham bo'lgan. O'zbekistondagi eng yirik neft va gaz kompaniyalaridan biri Jizzax Petroleum shirkati ishchilari maoshlari 2 baravar qisqartirilganiga norozilik bildirib ish tashlash qilgan edi. Sirdaryoda Indorama Agro MTJ'ning o'nlab ishchisi oyliklari qisqarib ketayotgani, mehnat qonunchiligi buzilayotganiga norozilik bildirib velosipedda yurish ham qilgan. Mamlakatda ish xodimlari manfaatini himoya qiladigan yoki ularning ish tashlashlarini muvofiqlashtiradigan bironta mustaqil kasaba uyushmasi mavjud emas.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Well, Mr. President, welcome back.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Washingtonda AQSh rahbariyati bilan harbiy yordam masalasini muhokama qilar ekan, Kiyev bu haftadagi 2-chi raketa hujumiga tutildi. Chorshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning raketa hujumida Kiyev rasmiylariga ko'ra kamida 50 dan ortiq kishi jarohatlangan, aholi uylari va bolalar kasalxonasi hujumlardan ziyon ko'rgan. Turar joy binolarining derazalari singan, o'nlab mashinalar vayron bo'lgan, turli joylarda yong'inlar kelib chiqqan.
Portlash to'lqini urilganda derazam oynasi chilparchin bo'ldi. Mana qarang, hamma narsa kvartiraga uchib ketdi. Hamma narsa vayron bo'ldi.
Ukraina rasmiylari mamlakat havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari poytaxtga qaratilgan barcha 10 ta ballistik raketani urib tushirganini aytmoqda. Ukraina milliy politsiyasining bildirishicha, raketa qoldiqlarining tushishi oqibatida Kiyevda Dnepr daryosi bo'yidagi 4 ta tumanda 35 ta bino zarar ko'rgan, 53 kishi jumladan 6 bola yaralangan, 18 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Raketa qoldiqlaridan biri Kiyevning Dnepropetrovskiy tumanidagi bolalar shifoxonasi yaqiniga tushgan, shifoxona derazalari va kirish eshiklari singan, biroq qurbonlar yo'q, dedi Kiyev meri Vitaliy Klichko.
Qurbonlar yo'q, lekin shuni ta'kidlamoqchimanki, bular ballistik raketalar edi. Bu raketalar soatiga 8000 km tezlikda ucha oladi.
Ukraina poytaxti dushanba kunidan beri 2-chi bor raketa hujumiga tutilmoqda. 2 kun avvalgi ballistik raketalar hujumida 4 kishi jarohatlangan edi. Seshanba kuni AQSh prezidenti Joe Biden Zelenskiy bilan uchrashar ekan, Washington Ukrainaga qo'shimcha harbiy yordam bermasa, bu Putin uchun mavlud sovg'asi bo'lishi haqida ogohlantirdi. Ukraina urushiga oid so'nggi yangiliklar bilan men Hurmat Boqojon, assalomu alaykum. Avdiyevkada qaqshatqich janglar. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida jabhada 95 ta harbiy to'qnashuv sodir bo'lgan. Eng qaqshatqich janglar Donetsk viloyatining Avdiyevka hududida kuzatilgan. Bu yerda Rossiya qo'shinlari hujumi amaliyotlarini o'tkazmoqda. Bu yerda Ukraina qurolli kuchlari dushmanning 51 ta hujumini qaytargan. Ukraina tomoni Rossiya qo'shinlari Ukraina aholi punktlarini 130 marta hujumga tutgani haqida xabar bermoqda. Bundan tashqari Rossiya dron hujumini ham amalga oshirgan. 10 ta dronning barchasi Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirilgani haqida xabarlar bor. Reuters agentligi AQSh mudofaa razvedkasining maxfiy hisobotiga tayanib, Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlanganidan beri Rossiya yo'qotishlari soni 315 ming kishini tashkil etgani haqida xabar berdi. Hisobotda qancha odam halok bo'lgani yoki yaralanganiga oid ma'lumotlar yo'q. Demak, xuddi shu xabarda aytilishicha urush boshida rus qo'shinlari soni 360 ming kishini tashkil qilgan. Hisobot mualliflariga ko'ra, Ukrainaga qarshi urush Rossiya qurolli kuchlarini modernizatsiya qilishni 18 yilga kechiktirgan. Ozodlik radiosining Ukraina xizmatiga ko'ra, oktyabr oyida Avdiyevkaga Rossiya hujum boshlaganidan beri Rossiya 13 mingdan ortiq askarini, 220 dan ortiq jangovar texnikasini yo'qotgan. Rossiya urushdagi yo'qotishlar haqida ma'lumotlarni e'lon qilmay keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Fox News telekanaliga bergan intervyusida o'z xalqiga Rossiya hujumlaridan himoyalanish uchun moliyaviy yordam berish masalasi moliyaviy emas, balki ma'naviy masala ekanini aytdi. Zelenskiy Ukrainani Rossiya bilan urushda qo'llab-quvvatlash uchun yordam so'rab Washingtonga bordi, biroq u asosiy respublikachilar, qonun chiqaruvchilarining qarshiligiga duch keldi. Vakillar palatasi spikeri Mike Johnson Baydenning Ukrainaga 61,5 milliard dollar berish haqidagi iltimosini qo'llab-quvvatlashga rozi bo'lmadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy seshanba kuni AQSh prezidenti Joe Biden bilan Oq uyda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Ukrainaning bosib olingan hududlarini boy berishga qarab turish aqldan ozish ekanligini aytdi. Biden kelajakda Ukrainani NATO'da ko'rishni kutayotganini aytdi, ammo hozir biz ular urushda g'alaba qozonishlarga ishonch hosil qilmog'imiz kerak dedi Oq uy rahbari. Joe Biden, agar AQSh Kongressi a'zolari Kiyevga qo'shimcha yordam paketini tasdiqlashdan bosh tortsa, bu Rossiya prezidenti Vladimir Putinga eng yaxshi mavlud sovg'asi bo'lishini aytdi. Before they give Putin the greatest Christmas gift they could possibly give him. AQSh prezidentining so'zlariga ko'ra, Kongress Ukraina uchun qo'shimcha moliyalashtirish to'g'risidagi qonunni qabul qilishini ma'qullashi kerak. Zelenskiy Baydenga Ukraina qo'shinlari har kuni g'alaba qozonish qobiliyatini namoyon etayotganini ta'kidladi, garchi ba'zi tanqidchilar bu sekin kechayotganini aytishsa-da. Bayden Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga mamlakatning Rossiya bosqiniga qarshi kurashidan umidini uzmaslikni ta'kidladi. Seshanba kuni ertalab Bayden AQSh Kongressi ta'tilga chiqishidan oldin qo'shimcha yordamni moliyalashtirishga chaqirdi va Ukraina uchun alohida harbiy yordam sifatida 200 million dollar ajratilishini e'lon qildi. Zelenskiy Baydenga mamlakati yordamga kamroq qaram bo'lib borayotganini aytdi va AQShning havo mudofaasini kuchaytirishdagi yordam uchun minnatdorchilik bildirdi va Kiyev Moskvaga qarshi urushda g'alaba qozonish uchun yetarli darajada kuchli ekanini qo'shimcha qildi. AQShning milliardlab dollarlik qurollari, insonparvarlik yordami va razvedka ma'lumotlari Rossiyaning Ukrainani supurib tashlashga bo'lgan dastlabki urinishlarini chippakka chiqardi. Ammo Kiyev bu yil katta qarshi hujumda Rossiya mudofaa chizig'ini yorib o'ta olmadi va Rossiya hozir sharqda hujumga o'tmoqda. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Tatar boshqirt xizmati jurnalisti Alsu Kurmashovaga nisbatan yo'qolsin urush, Ukrainaga bostirib kirilishiga qarshi chiqqan 40 nafar rossiyalikning hikoyasi bitilgan kitobi tufayli Rossiya armiyasi haqida fake tarqatganlikka oid jinoyat ishi ochildi deya xabar qildi Davlat jurnaliga yaqin bo'lgan Tatar Inform axborot agentligi. Bu Alsu Kurmashovaga qarshi Rossiyada qo'zg'otilgan jinoyat ishlarining uchinchisidir. Kurmashovaga qarshi yangi ish ochilishiga bahona bo'lib kitob Ozodlikning Tatar boshqirt xizmati tomonidan 2022 yil noyabrda nashr etilgan u Volga bo'yi hududlarida yashovchi va Ukraina urushiga avval boshidan qarshi bo'lgan kishilar haqidagi 40 hikoyani o'z ichiga olgan. To'plam 2022 yil martidan avgust oyi oxirigacha Edel Reali saytida chiqqan intervyular asosida tayyorlangan. Tergov taxminicha Alsu Kurbashova go'yo bu kitoblar tarqalishiga aloqador bo'lgan. Biz Rossiya rasmiylari tomonidan Alsuga qarshi yangi ayblovlar ilgari surish qarorini qat'iy qoralaymiz. Jurnalistika jinoyat emas. Alsuga nisbatan bu kabi ayovsiz ta'qib to'xtatilishi kerak. Alsu shundoq ham adolatsiz ayblovlar bo'yicha yaqinlaridan olisda 56 kundan buyon hibsda saqlanmoqda, dedi Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti vazifasini bajaruvchi Jeff Gedmin. Bundan tashqari 12 dekabr kuni Tatariston Oliy sudi ehtiyot chorasini ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmaganiga o'zgartirish to'g'risida jurnalistning advokati tomonidan berilgan iltimosnomani rad etib, Alsu Kurmashovani hibsda qoldirgan. Sud qaroriga ko'ra, jurnalist 2024 yilning 4 fevralgacha hibsda qolishi mumkin. Alsu Kurmashova Rossiya Jinoyat kodeksining 330 moddasi 3 qismi bo'yicha ayblanmoqda. Rossiya Tergov qo'mitasi talqiniga ko'ra, Kurmashova o'zini xorijiy agent o'laroq registrga kiritilishi uchun hujjatlar taqdim etishi lozim edi. Ayni paytda Rossiya Adliya vazirligi o'z tashabbusi bilan jurnalist ayolni registrga kiritgan emas. Bu Rossiyada mazkur modda bo'yicha jurnalistga qarshi qo'zg'atilgan ilk jinoyat ishidir. Kurmashova o'ziga qo'yilayotgan ayblovni tan olmagan. Bugun yanishlar Ukraina va O'zbekistonda ro'y berayotgan voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Bu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Men hech qachon bo'ynimga olmayman, chunki men hech nima qilmaganman-da. Kelib, olib ketib, meni qiynab, qo'yib yuborib, men bular do'stidan yozsam, ular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi.
Muhsinjon Ahmedov bu gaplarni 2022 yilda ozodlikka aytgan edi. Bu intervyuni Fransiyada turib bergan. O'sha paytda u boshpana izlovchi shaxs maqomida edi. Ahmedov O'zbekistonda terrorizm va diniy radikalizmda ayblanib, 2016 yilda qidiruvga berilgan. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva va boshqa faollar uni yurtiga qaytarmaslikni so'rayotgandi. O'zbekiston qiynoq qo'llaniladigan davlat degan takror ogohlantiruvga qaramay, 14 noyabr kuni Fransiya uni O'zbekistonga deportatsiya qildi. Oradan qariyb bir oy o'tib esa Fransiya sudi deportatsiya qarorini bekor qildi. Bundan tashqari Fransiya Tashqi ishlar vazirligiga Ahmedovni qaytarish majburiyati yuklandi. Ammo Ahmedov hozir Farg'onada hibsxonada.
Fransiya Konstitutsiyaviy sudi kengashining 48-98-17 nomerli ishi bo'yicha qarori. 1-band. Parij ma'muriy sudining 2023 yil 16 noyabrdagi qarori bekor qilinsin. 2-band. Ichki ishlar vazirligi va Yevropa hamda tashqi ishlar vazirligi janob Ahmedovni imkon qadar tez davlat hisobidan Fransiyaga qaytarish uchun zarur barcha chora-tadbirlarni ko'rish buyurilsin. 3-band. Ma'muriy yustitsiya kodeksining L.761-1 moddasi asosida janob Ahmedovga 3000 yevro miqdorida taom puli to'lash majburiyati davlat zimmasiga yuklansin. 4-band. Talabnomadagi boshqa so'rovlar rad etilsin. 5-band. Bu qaror janob Muhsinjon Ahmedovga yetkazilsin. Parij, 7 dekabr 2023 yil.
Данное решение Конституционного суда вряд ли изменит политику права.
Конституциявий судның бу карары Франция Республикасының өз фукаросы яки харичликке нисбаттан болышыдан кат'и назар, давлатның хатасыны тан алыш махаратыны хам намайыш кылды. Униң Өзбекстандан кандай кылып Францияга кайтарылышны тасаввур кылыш кыйын. Аммо хазырча анык көрүнгән битте жол бар. Икки давлат дипломатларының өзара фаал мулакаты.
Видится лишь один путь. Это активный диалог дипломатов Франции и Узбекистана.
Ахмедовны якынларга көрсөтүшмөптү. Ойласыга көрө Мухсунжон менен факат адвокаты көрүшмөктө. Онасы Хакимахан Юнусалиева депортациядан соң оглуну факат бир бар 15 ноябрь күнү Кокон шаһар ичке иштер бөлүмү биносу жанында көргөнүн айтады. Буну Азатлыкка сөзлөп берген Юнусалиева жүзүн кадрда көрсөтүшкө ырызы болмады.
2 саат өтөр өтмөс. Yana notanish raqamdan telefonimga qo'ng'iroq bo'ldi. o'g'limiz misharifini aytib, xola, siz onasimisiz dedi. Ha, deb tasdiqladim. O'g'lingiz Qo'qonga ketyaptilar ekan, Qo'qonga yo'lapdilar, xola, Toshkentga kelmaysiz ekan dedi. Tezda Qo'qon ishga ishlab bo'lmiga yetib bordim. U yerda darvozani oldida kutib turdim. Toshkentdan odam keldimi desam, yo'q dedi. Eshikda turgan posboni. Turdim, kun bo'yi turdim. Soat 1:30-2:00 qo'llari kishanlangan holatda ikkita garajdan formadagi yigit bilan ichki ishlar binosiga o'g'limni yetalab kelib olib kirib ketishdi. Uzoqdan ko'rib o'g'limni talab yugurib bordim ortiga. O'g'limni ko'rsatishmasdi. Gaplashtirishmadi, tez-tez yurg'izib olib kirib ketishdi. Xola mumkinmas, mumkinmas, yaqinlashmaydi. Onasi bilan o'g'limni Muhsinjon desam ham ko'rsatishmadi.
Muhsinjon Ahmedov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatiga kelgandan buyon Fransiyadan deportatsiya qilingan ozodlikka ma'lum ilk o'zbek. Ammo Fransiya konstitutsiyaviy sudi qarori bajarilsa, u o'zbek qamog'idan Fransiyaga qaytarilgan ilk o'zbek ham bo'ladi. Faollar Fransuz sudining bu qarorini nafaqat O'zbekiston va Fransiya, balki Yevropada misli ko'rilmagan unikal hodisa demoqda.
В любом случае
har qanday holatda ham Ahmedov ishi jamoatchilik diqqatiga molik. Chunki bunday e'tibor unga nisbatan adolat, sud va qiynoqlardan himoyani ta'minlashi mumkin. Agar O'zbekistonda Ahmedovga nisbatan adolat tiklansa, Karimov davrida yolg'onlar bilan ilingan ayblovlar bekor qilinsa, u holda Fransiyaga qaytib nima qiladi? Zero u doim bolalari va onasining yonida bo'lishni orzu qilgan.
Матери и я думаю, что будет правильным, если с него снимут обвинения в Узбекистане, и он останется в родной стране.
У меня была целая гирлянда статей, которых я не мог себя оправдать. Я писал.
Muhsinjonning huquqlarini O'zbekistonda himoya qilayotgan advokat Shavkat Ergashev Fransiya sudi qaroriga izoh berishga qiynaldi. Uning so'zlariga qaraganda, O'zbekistonda mavjud qonunchilik doirasida bu qaror ijrosi qariyb imkonsiz.
Сложно комментировать, конечно, решение Конституционного суда Франции по делу Мухсинджона Ахмедова. Как это возможно? Во-первых, Ахмедов является гражданином Узбекистана. Более того, ему предъявлено обвинение по тяжким преступлениям в своей стране. И теперь он ждет суда. Ну, надеемся, что суд оправдает Ахмедова. Но в любом случае, в узбекском законодательстве нет такой процедуры, которая бы позволила другому государству вернуть к себе гражданина Узбекистана, который пока под уголовным преследованием, и с Ахмедова не сняты обвинения.
Поэтому Франция хуки майдона да хам Ахмедов на кайтарыш чин тайор механизм юк. Яни Ахмедов ише бу давлат да хам прецедент сфатада бахоламогда.
Menga ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston qonunchiligi jinoiy ayblovlar bilan ayblangan O'zbekiston fuqarosining mamlakatdan chiqishiga izin bermaydi va Ahmedov hozircha ayblovlardan ozod bo'lgani yo'q. Biz uning ahvolidan hamda O'zbekistonda noqonuniy munosabat va qiynoqlarga tutilishi mumkinligidan jiddiy xavotirdamiz.
Muhsinjon Ahmedov 2019-yildan buyon Fransiyada siyosiy boshpana kutayotgan edi. Ozodlikka bergan intervyusida u O'zbekistonni nega tark etganini so'zlab bergan.
Yoz deydi, taxminan roza oylari deydi. Eshigimizdan o'sha soat azonda 5 da 3 ta o'sha militsiya xodimlari, 2 talari o'sha oddiy fuqaro kiyimida, bittalari o'sha uchastkavoy xodim kirib kelishdi. Hech qanaqangi hujjat ko'rsatishmadi. Sud ruxsati tintuvga unaqangi narsa ham yo'q edi. Ular tintuv qilishligini aytdi. Keyin uyimizni tintishdi. Tintuvda hech narsa chiqmadi. Men bilan birga o'sha Goradelga ketdik. Xullas 3 kun aytdi o'tirdim. Endi aytdi qanaqangi qiynoq bo'lganini gapirishdi. Hojati ham yo'q. Men 3 kundan keyin qo'yib yuborganda ekspertiza qilishdi. Ekspertiza qilib, hamma yog'i toza, hech narsasi yo'q. Qaror chiqargan. Keyin bizni qo'limizga ularni qarori tushib qoldi. Ya'ni nima uchun meni qamaganligi? Nima uchun men 3 sutka o'tirganligim? Aytdi yolg'on yozilgan edi. Meni uyimdan olib ketgan, ammo u qog'ozga soxta uyushtirilgan yozuv bo'lgan. U qog'ozga yozilganki, ya bitta magazinda oldida bir Euromarket degan magazinni oldida soat azonda 5 da ko'pchilikda ichida deb yozyapti-da, o'sha hatto o'sha qarorining ichida yozilgan. Ko'pchilikda ichida meni shaxsimni tasdiqlovchi hujjatni o'sha uchastkovoy so'rabdi-imish. Mendan so'rabdi-imish uchastkovoy. Men uchastkovoy tanimayman, ko'rmaganman. Keyin o'sha men so'kibman-imish u odamni. Men haqoratlabman, o'shanga meni 7 sutkaga qamabdi. Xullas chiqqanimdan keyin men bularni ustidan ariza yozdim. Ya'ni ministerstvoga, ombudsmanga, inson huquqlarini himoya qiluvchi bir organizatsiya deganda, ya'ni boshqarma, prokuraturagacha terrorizm bo'yicha ishlovchilarga yozdik, chunki biz meni 159 da ayblanyapti, ya'ni
Ahmedov o'sha qisqa hibs ortidan asossiz ayblovlar bilan 2016-yilda qidiruvga berilganini da'vo qilib keladi. O'zbekiston bo'ylab tarqatilgan varaqalarda terrorizm, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik va kontrabanda bilan bog'liq o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etishda gumon qilinib qidiruvga berilgani aytilgandi. Hozir noqonuniy deb topilgan deportatsiya sabab Ahmedov yana Farg'ona hibsxonasida. O'zining da'vosicha uni terrorchiga chiqarganlar qo'lga tushdi. Advokati Shavkat Ergashevga ko'ra, Ahmedov bilan ko'rishuvga moniyalik yo'q. Himoyalanuvchisining ahvoli yaxshi va unga nisbatan qiynoq qo'llanilmayotir. Hozir Ahmedovga nisbatan ayblov qisman o'zgargan. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qismi, 244-1 va 246-moddalarida gumon qilinib, tergov qilinmoqda.
159-moddaning 1-qismi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 244-1-modda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 246-modda kontrabanda 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ozodlikda Ahmedovga nisbatan ilgari surilgan bu ayblovlarni mustaqil ravishda tasdiqlovchi yoki inkor qiluvchi ma'lumotlar yo'q. Advokatdan olingan yana bir muhim ma'lumot shuki, shu kunda Farg'ona ichki ishlar bo'limida Ahmedovga nisbatan 2016-yilda ochilgan jinoyat ishi hujjatlari ham topilmayotir.
Исчезнуть уголовное дело не может. И если Ахмедов
Jinoyat ishi g'oyib bo'lib qolishi mumkin emas. Agar bu ishni advokat ololmayotgan bo'lsa, demak buning sabablari bor. Yo yangi holat sababli prokuratura yoki DXX bu ishni olgan. Zotan u terrorizm bilan bog'liq. Yoki bu ish g'oyib bo'lgani yuzasidan prokuraturaga arz qilib, uni kim yo'qotdi va hozir bu ish hozir qayerda ekanini aniqlash kerak bo'ladi. Aslida jinoyat ishining yo'qolib qolishi dalillarning yo'q qilinishi bo'lishi mumkin. Ayni holatda bu ayblovlarga Ahmedov aloqador emasligidan dalolat bo'lishi mumkin.
Это уничтожение улик, то есть это уголовное преступление. В данном случае, которое может указывать на непричастность Ахмедова к преступлениям, в которых его обвинили.
Muhsinjon Ahmedov Fransiyada ham ustachilik qilgan. Oilasi uning ish vaqtida olingan videolarini ozodlikka taqdim qildi. Bundan tashqari u Fransiyada qahramon sifatida ham matbuot tiliga tushgan. 2020-yil aprelda Fransiyaning Montero shahridagi yong'inda yana 3 qochqin bilan birga bir keksaning hayotini saqlab qolgandi. Bu voqea o'sha paytda Fransiya matbuotida katta shov-shuv bo'ldi. 4 qahramonga shahar meri Montero faxriy medalini ham taqdim qilgan. Bu 4 qochqinga siyosiy boshpana berish so'ralgan petitsiyani qariyb 30 ming odam imzolagan. Bundan tashqari Yevropa sudi Ahmedovni turmasida qiynoq qo'llaniladigan O'zbekistonga qaytarmaslik haqida 2 qaror chiqargan. Shunga qaramay, uni deportatsiya qilishdi. Huquq himoyachilariga ko'ra, so'nggi yillarda Fransiya hukumati postsovet davlatlari, Osiyo va Afrikadan borgan muhojirlarga keskin munosabatda bo'lmoqda. Bular orasida boshpana so'rovi qondirilganlar yildan-yilga ozaymoqda. Aksincha, imijimida yurtiga deportatsiya qilinayotganlar soni ortmoqda. Faollarga ko'ra, konstitutsiyaviy sud qarori Fransiya va umuman Yevropadagi vaziyatni tubdan o'zgartirishiga umid bor. Zotan faollarga ko'ra, so'nggi yillarda xorijdan himoya izlagan o'zbeklarni qaytarish amaliyoti Yevropaning boshqa davlatlarida ham kuzatilmoqda. Qaytarilganlar, ayniqsa dindor va muxolif muhojirlarning aksari aeroportdanoq hibsga olinishi kuzatiladi. O'zbekistonni qariyb 30 yil boshqargan Islom Karimov davrida diniy siyosiy motivlarda ayblanib, qidiruvga berilgan o'zbekistonlik ko'p bo'ldi. ularning aksari hanuz xorijda, ko'proq Yevropa davlatlarida. Bunday fuqarolar odatan terrorizm, davlat tuzumini ag'darish, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik kabi o'ta og'ir jinoyatlarda gumon qilinadi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyatga kelgandan keyin 16 ming kishini qora ro'yxatdan chiqarganini aytgan.
Jinoyat sodir etishda ayblanayotgan shaxsning aybi sudda aniq bo'lmaguncha u aybdor hisoblanmasligi to'g'risidagi konstitutsiyaviy normalarning amalda ta'minlash bo'yicha zarur choralar ko'rildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.